Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام رحمكم الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala atas limpahan kenikmatannya, atas bimbingan dan taufiknya kita masih bisa terus menjalankan aktivitas, menjalankan rutinitas yang tentunya kita berharap pada Allah Jalla wa'ala menjadikan amalan-amalan kita semuanya berkualitas dan bernilai di sisinya. Salah satu kenikmatan yang besar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk terus berbekal di dalam kehidupan yang sangat panjang. Kehidupan ini sangat panjang sekali dan membutuhkan bekal. Kesempatan untuk berbekal sangat terbatas. Waktu terus berjalan. Usia terus bertambah. Kita sadar atau tidak sadar, pada hakikatnya terus kita berjalan menuju mendekati ajal. Oleh karena itu, perlu bagi kita semua untuk mempertimbangkan prioritas. Mana yang penting, mana yang terpenting, dan mana yang tidak penting. Yang penting kita lakukan, yang terpenting kita dahulukan, yang gak penting syariat kita mengajarkan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara ciri baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita semua umatnya, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah." Bersemangatlah kalian, ihris 'ala ma yanfa'uk, sesuatu yang bermanfaat untuk mendapatkan atau mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Wasta'in billah, dan kita enggak boleh lupa untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat keberhasilan, kesuksesan seseorang di dalam perjalanan kehidupan dunia dan akhirat kembali kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain kita semangat mengambil hukum sebab akibat, pun kita juga tidak boleh lupa untuk senantiasa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di sebuah zaman. Entah namanya apa. Zamannya Gen Z, apa zaman milenial atau zaman apa, yang jelas kita memang susah untuk meninggalkan kota ajaib ini, HP, internet. Informasi-informasi lewat HP. Bahkan sekolah anak kecil pun ada yang online. Bahkan jual beli atau bahkan pasar itu ada di kotak sini. Zaman sekarang. Orang matiin HP setengah hari aja, tiba-tiba ditanya, kemana aja? Ya gak kemana-mana, Cuman ketika HP dimatikan setengah hari itu seolah-olah orang sudah sembunyi di dalam gua. Kenapa? Karena memang kehidupan sekarang itu ya gak bisa kita pungkiri, dunia maya dan dunia nyata. Dan kalau kita perhatikan, banyak komunitas, grup, WA, Facebook, atau aplikasi-aplikasi yang lain, entah itu apa, IG atau yang lainnya, yang jelas memang itulah kehidupan zaman ini. Islam gak pernah melarang kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Tetapi ingat, prioritas. Terkadang kita tenggelam ke dalam sebuah perbincangan yang awalnya cuma nyimak, lama-lama ikut ngasih jempol, kemudian komen dan ngelantur kemana-mana. Yang seandainya hal itu tidak dilakukan pun sebenarnya gak apa-apa. Dan sebenarnya boleh-boleh saja orang itu berkomunikasi, itu bagus. Bahkan silaturahim itu bisa menggunakan wasail sekarang. Sekarang menggunakan seperti internet, HP dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal kebaikan. Tapi ingat, prioritas. Karena waktu terus berjalan. Kita berusaha untuk tidak melewatkan sedikit waktu kita kecuali mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Kemudian terkadang seorang itu tanpa dia sadari menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Udah lama gak ketemu sama orang tua, begitu pulang ketemu sama orang tua, basa-basi sebentar, setelah itu matung. Kayak patung, sudah sibuk dengan WhatsApp-nya. Kadang-kadang orang tua sibuk dengan WhatsApp-nya, anak kecil pengen main. Padahal kita tahu masa kekanak-kanakan itu terbatas. Gak lama dia udah gede. Itu kadang-kadang terlewatkan. Padahal seandainya kita meninggal dunia, siapa yang akan setia mendoakan kita? Mereka adalah orang-orang yang terdekat. Siapa orang-orang yang terdekat? Ya mereka orang-orang yang tercinta, keluarga, dan sebagainya. Bukan berarti kita gak boleh berkomunikasi dengan yang lain. Boleh. Kita ini makhluk sosial. Gak bisa hidup sendirian. Tapi ingat prioritas. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ wasahibatihi wabani. Ketika terjadi hari kiamat, hari itu seorang akan lari min akhihi, dari saudaranya. Ukhuwah di situ, persaudaraan di situ bukan sekedar ukhuwah Islamiyah atau saudara mungkin kenal kemudian akrab seperti saudara, tidak. Di situ maksudnya adalah saudara yang dekat, saudara kandung. Atau saudara misalkan yang punya kekerabatan yang sangat dekat. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Lebih dari itu, wa ummihi wa abihi. Ibunya dan bapaknya. Bagaimana saudara? Ibu dan bapak pun saling melarikan diri. Lebih dari itu, wa sahibatihi wa banih. Dan istri atau anak-anaknya yang selama di dunia membersamai dalam kehidupan, ataupun anak-anak yang selalu bersamanya. Ayat ini tidak menggambarkan masalah komunikasi, tidak. Ayat ini berbicara tentang kedahsyatan hari kiamat yang membuat seorang lari dari orang-orang terdekat dan orang-orang yang tercinta. Nah, itulah orang-orang yang terdekat, saudara, orang tua, anak, istri dan sebagainya. Yang ini terkadang terlewatkan atau terabaikan disebabkan karena apa? Ketika kita kurang memperhatikan prioritas. Ketika kita meninggal dunia, merekalah orang-orang yang akan setia mendoakan kita. Apakah teman gak mendoakan? Ya teman itu bermacam-macam. Ada di antara mereka yang dekat dengan kita, ingat kemudian mendoakan, bahkan mungkin akan bersedekah untuk kita atau misalkan umroh badal dan sebagainya. Tetapi sebelum bertanya sesetia apa teman-teman mendoakan kita, tanyakan kepada diri kita, seberapa banyak kita mendoakan teman-teman yang sudah mendahului kita. Itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Ada sebagian teman yang mendoakan mungkin hari itu saja, di hari meninggalnya kita, kemudian itu pun kopas. Enggak dibaca kopas selanjutnya seolah-olah enggak pernah kehilangan sama selamanya. Yang kehilangan siapa? Orang-orang tercinta. Merekalah yang mestinya mendapatkan prioritas di dalam kehidupan ini. Thayyib. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Waktu terus berjalan. Usia kita terus bertambah dan kita hari demi hari semakin dekat dengan ajal. Perlu bagi kita semua untuk melihat prioritas di dalam amalan juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insyiqaq.
Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih.
Ayuhal insan, ya ayuhal insan, wahai manusia, secara umum mencakup yang muslim, yang enggak muslim semuanya. Ya ayuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadha. Sesungguhnya engkau beramal dengan sungguh-sungguh. Manusia akan bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan ini. Beramal sampai menjumpai Rabbmu atau engkau beramal untuk Rabbmu. Kadahan, itu masdar ya. Artinya benar-benar seorang itu beramal. Famulaqih. Famulaqih, maka engkau wahai ayuhal insan, wahai manusia akan menjumpainya. Famulaqihi, menjumpainya, sebagian ahli tafsir menafsirkan hi di situ kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ila rabbika. Artinya manusia akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menafsirkan maksudnya kembali kepada kadhan. Innaka kadihun ila rabbika kadhan, kembali kepada amalan perbuatannya. Wallahu a'lam. Yang rajih adalah tidak mentarjih, tetapi menjamak antara keduanya. Karena memang realitanya adalah seorang akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dan seorang akan menjumpai apa yang dia amalkan selama di dunia ini. Oleh karena itu, kita semua berusaha untuk memprioritaskan amalan yang terpenting, yang penting jangan ditinggalkan, dan yang enggak penting kita berusaha semaksimal mungkin untuk lebih mengedepankan yang lebih penting. Sehingga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa mempertanggungjawabkan dan menemui amalan-amalan yang telah kita lakukan selama di dunia. Taib, ikhwatul Islam rahimakumullah, itu sebagai mukadimah pada kajian pada malam hari ini. Selanjutnya kita kembali membahas tentang usulut tafsir atau mukadimah fi usulut tafsir, hal-hal yang berkaitan dengan tafsir. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tafsirul Quran bi aqwalis sahabah. Menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tafsirul Quran bis sunnah. Menafsirkan Al-Quran dengan sunnah atau tafsir an-nabawi, penafsiran-penafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya juga sudah kita bahas tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Pada malam hari ini kita akan membahas tafsirul Quran bi aqwalit tabi'in. Menafsirkan Al-Quran dengan perkataan tabi'in. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah apa itu tabi'in? Siapa mereka yang disebut sebagai tabi'in? Kemudian al-a'lam, maksudnya ulama-ulama dari kalangan tabi'in, baik itu yang berkaitan dengan tafsir ataupun secara umum. Ya, siapakah yang paling afdol di antara mereka? Siapakah mereka yang sering meriwayatkan dalam masalah tafsir? Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang kenapa kita mesti kembali kepada penafsiran para tabi'in. Poin yang ketiga selanjutnya adalah referensi. Masadir, referensi a'immatu tabi'in, mereka para imam-imam tabi'in di dalam tafsir mereka. Poin yang selanjutnya adalah bagaimana hukum tafsir tabi'in. Dan ini adalah poin yang terakhir. Tayyib, teman-teman sekalian, ikhwatal Islam rahimakumullah. Poin yang pertama adalah tentang siapa tabi'in. Tabi'in seperti yang dijelaskan oleh sebagian ulama maksudnya adalah man sahabas sahabi atau man laqiya sahabi. Al-muslim, seorang muslim yang bertemu dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sahabat sahabi, orang yang menyertai sahabat. Meskipun cuman sebentar. Itu yang dimaksudkan dengan tabi'in. Kemudian tentunya mereka dari golongan orang-orang muslim ya. Dan tentunya mereka juga bertingkat-tingkat. Ada sebagian di antara mereka yang terkenal dari sisi tafsirnya misalkan. Ada yang kelihatan faqih atau yang kelihatan muhaddits banget gitu ya, bermacam-macam. Tetapi secara umum yang paling afdol di antara mereka adalah seorang bernama Uwais bin Amir Al-Qarni rahimahullah. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais wa lahu walidah wa kana bihi bayad." Yang paling istimewa, yang paling afdol di kalangan mereka tabi'in adalah seorang bernama Uwais. Kemudian beliau, yaitu Uwais Al-Qarni ini, memiliki seorang ibu. Dan beliau pernah punya penyakit kulit ya, jadi putih seperti itu, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala sembuhkan sehingga tersisa seperti sedirham. Ini jelaskan dalam hadis yang lain ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Ya'ti 'alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli al-Yaman.' Akan datang kepada kalian seorang bernama Uwais. Uwais bin Amir yang datang bersama rombongan dari Yaman. Min muradin thumma min qarn." Beliau dari murad kemudian dari qarn, makanya disebut Al-Qarni ya. "Kana bihi baras fa bara'a minhu illa mawdi'a dirhamin." Beliau dulu pernah punya penyakit kulit ya, putih seperti itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala sembuhkan beliau sampai tersisa seperti satu dirham. "Lahu walidatun huwa biha bar." Uwais Al-Qarni punya seorang ibu, dan Uwais Al-Qarni ini sangat berbakti kepada ibunya. "Lau aqsama 'ala Allahi la abarra." Seandainya Uwais Al-Qarni ini bersumpah, maka yang disumpahi akan terjadi. Ketika berdoa akan dikabulkan, apa yang beliau minta dikabulkan. Kalau bersumpah, yang disumpahi pun akan terlaksana. "Fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al." Kalau kau bisa bertemu gitu ya, bisa ketemu dengan Uwais Al-Qarni, kalau bisa kau mintakan istighfar, mintakan ampun kepada Allah, faf'al, maka lakukanlah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunggu kedatangan Uwais Al-Qarni, ditunggu ketika datang jemaah haji, ketika datang rombongan dari Yaman, ditanya, "Adakah di antara kalian yang namanya Uwais?" Sampai suatu ketika Allah Subhanahu wa taala pertemukan Umar bin Khattab dengan Uwais Al-Qarni. Ditanya, "Engkau Uwais?" "Iya, Uwais bin Amir dari Al-Qarni. Kemudian engkau dulu punya penyakit seperti ini, kemudian tersisa satu dirham dan sebagainya." Setelah tahu, Umar bin Khattab minta diistighfari. Minta dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya Uwais Al-Qarni memenuhi permintaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Fastaghfirli," kata Umar, "fastaghfaralahu." Minta diistighfarkan, kemudian Uwais Al-Qarni memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. "Faqala lahu Umar." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Uwais Al-Qarni, "Aina turid?" Antum mau kemana? Kemudian qala Al-Kufah. Pengen ke Kufah. Kufah di mana? Di mana? Dekat dengan Cilengsi, ya. Agak dekat, naik pesawat berapa jam gitu. Di daerah Irak. Kemudian apa kata Umar? Qala ala aktubu laka ila amiliha. Gimana kalau aku perintahkan muwazzaf atau amil atau pekerja di sana atau pejabat gitu ya, orang yang punya urusan di sana, supaya aku tuliskan sesuatu untuk memperhatikan engkau. Was Al-Qarni enggak mau. Qala akunu fi ghabra'in nasi ahabbu ilayya. Aku menjadi orang biasa di antara manusia, orang yang asing atau orang yang miskin, orang yang lemah, itu lebih aku sukai. Tentunya ini merupakan keistimewaan Uwais Al-Qarni rahimahullah. Kemudian qala falamma kana minal amil muqbil. Di tahun depan, di tahun kemudian, hajja rajulun min asyrafihim. Ada seorang yang datang ke Mekah atau ke Madinah, ke Mekah untuk menunaikan haji. Fawafaqa Umar. Ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fasa'alahu an Uwais. Umar bertanya tentang Uwais Al-Qarni, gimana kabarnya, seperti itu ya, kurang lebih. Qala taraktuhu rasal baiti qalilal mata'. Kami meninggalkan Uwais Al-Qarni dalam kondisi yang memperhatinkan, miskin, qalilal mata', enggak memiliki kekayaan. Barang-barang di rumahnya sedikit. Ya kehidupan yang seperti itulah memprihatinkan. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Umar bin Khattab mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, ah, dibacakanlah hadis tadi. Ya'ti 'alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli Yaman min muradin thumma min qarn. Kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi'a dirham lahu walidahu wa biha barrun law aqsama 'ala Allah la abarra fa in istata'ta an yastaghfira lak faf'al. Kalau kau bisa minta istighfar, mintakan istighfar kepada Uwais Al-Qarni, maka lakukan. Kemudian orang tadi setelah pulang dari haji nemuin Uwais Al-Qarni. Fa'ata Uwaisan faqala astaghfirli. Datang ke Uwais Al-Qarni, tolong mintakan ampunan kepada Allah untukku. Astaghfirli. Uwais Al-Qarni mengatakan, qala anta ahdatsu ahdan bisafarin salih. Kalau bahasa kita, antum ini kan baru pulang dari mana? Safar yang baik, yaitu apa? Haji. Kemudian Uwais Al-Qarni mengatakan, fastaghfirli. Kalau bahasa kita mungkin kebalik, Pak Haji. Ana yang minta istighfar ke antum. Istighfarkan ana, bukan antum datang ke sana. Orang tadi mengatakan, qala astaghfirli. Tolong mintakan aku ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni faham. Kemudian beliau bertanya, qala laqita Umar? Engkau bertemu dengan Umar? Qala na'am. Orang tadi mengatakan iya. Akhirnya fastaghfara lahu. Akhirnya dimintakan istighfar. Lalu apa yang terjadi? Fa fatina lahun nas fantalaqu ala wajhi. Akhirnya berita tersebar dan orang-orang faham tentang keistimewaan Uwais Al-Qarni. Apa yang terjadi? Akhirnya beliau pergi meninggalkan orang-orang tersebut. Enggak mau dikenal. Taib. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Ini kisah yang ringkas, namun kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, Uwais Al-Qarni termasuk golongan tabi'in. Jadi ketika ada seorang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam namun tidak bisa bertemu di masa kehidupan Rasulullah, di masa hidupnya Rasulullah, maka orang ini disebut sebagai tabi'in. Enggak bisa menjadi sahabat. Ada seorang yang datang ke Madinah di hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini enggak bisa disebut sebagai sahabat. Dia ada tabi'in atau boleh disebut sebagai hampir sahabat. Tapi belum menjadi sahabat. Adapun tabi'in adalah orang yang bertemu atau belajar kepada para sahabat radhiyallahu anhum, mereka disebut sebagai tabi'in. Dan yang paling afdal adalah Uwais Al-Qarni berdasarkan hadis ini. Wallahu a'lam. Yang kedua, beliau berbakti kepada ibunya, benar-benar berbakti kepada ibunya. Yang mengatakan seperti itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan huwa biha barun. Rasulullah yang menjelaskan. Dan tentunya ini merupakan salah satu keistimewaan Uwais Al-Qarni dan keistimewaan berbakti kepada ibu. Ada salah seorang tabi'in bernama Atha bin Yasar pernah menceritakan ada seorang pelaku dosa ya, datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wallahu alam, kurang lebih ceritanya ketika dia pengin khidbah, akhwatnya enggak mau. Ketika yang khidbah yang lain mau. Dia cemburu. Dibunuh dia. Ketika dibunuh datang ke Ibnu Abbas, dia bertobat, pengin tobat. Bisa enggak tobat? Ibnu Abbas mengatakan, "Ummuka hayyah." Ibu kamu hidup atau alaka Kemudian enggak ada. Tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Atau kama qala radhiyallahu anhuma. Kalau gitu kamu tobat kepada Allah dan taqarrub ilaihi. Maksudnya benar-benar taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala sebisa-bisanya, sebisa mungkin. Atha bin Yasar rahimahullah bertanya kepada Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, kenapa antum tanyakan dia punya ibu atau tidak?" Apa jawaban Ibnu Abbas? "Ana la a'lamu amalan aqrabu ila Allah min birril walidah." Ibnu Abbas menjelaskan, "Aku tidak mengetahui sebuah amalan yang paling dekat kepada Allah atau istimewa atau yang bisa mendekatkan kepada Allah melebihi birrul walidah, berbakti kepada ibu." Ini salah satu keistimewaan birrul walidah dan keistimewaan Uwais Al-Qarni rahimahullah. Kemudian kita bisa bayangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang paling mulia setelah Abu Bakar dan setelah Nabi dan Rasul. Meskipun begitu, datang ke Uwais Al-Qarni untuk diistighfarkan. Ini tentunya keistimewaan Uwais Al-Qarni. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari kisah yang singkat ini adalah hakikat kemuliaan itu adalah kemuliaan di hadapan Allah Azza wa Jalla, bukan di hadapan manusia. Di hadapan manusia relatif. Kembali kepada harta, kadang-kadang kembali kepada nasab, kadang-kadang kembali kepada jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Namun di hadapan Allah Azza wa Jalla kembali kepada keimanan dan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Uwais Al-Qarni enggak dikenal sebelumnya. Sampai orang ketika ditanya, "Gimana kabarnya Uwais?" Dia dalam kondisi demikian-demikian. Mungkin gak dihormati sama sebagian orang, gak dikenal sama sebagian orang, tapi dia adalah orang yang diistimewakan oleh Allah Azza wa Jal. Beliau adalah orang yang istimewa. Kemudian pelajaran yang terakhir yang akan kita bahas, Uwais Al-Qarni kemudian pergi. Fantolaku ala wajhi. Kapan? Ketika beliau sadar bahwasanya orang-orang pada tahu siapakah dirinya. Ini menunjukkan apa? Tawadu. Beliau tahu kalau dirinya itu memiliki keistimewaan, namun beliau tawadu. Dan inilah hakikat wali. Wali min awliya illah Uwais Al-Qarni. Bukan sebaliknya. Kemana-mana wali. Enggak seperti itu. Kemudian obral kesana kemari, siapa yang mau doa? Satu paket sekian. Enggak seperti itu. Kita semua juga sebenarnya wali ya. Wali murid, ya kan? Tapi inilah hakikat wali. Tawadu. Bukan kemudian sombong. Taib. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Kita masuk kepada pembahasan yaitu tentang tabi'in tadi. Selain Uwais Al-Qarni, tentunya banyak sekali para ulama di kalangan para tabi'in. Secara umum zaman dulu ada halaqah atau markas, markas-markas ilmu atau halaqah ilmu yang di situ juga diantaranya adalah ilmu tafsir tentunya, ilmu tafsir dan ilmu-ilmu yang lainnya. Di Makkah ada sebuah markas ilmu yang syekhnya di situ, imam di situ adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan kita enggak meragukan beliau adalah seorang imam dari kalangan sahabat. Imam di tafsir, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Nah, ketika beliau di Mekah, tentunya ada beberapa murid-murid beliau. Nah, inilah yang disebut sebagai tabi'in, murid-murid yang belajar langsung kepada para sahabat. Di antaranya yang ma'ruf dan masyhur ya, yang berkaitan dengan masalah tafsir adalah misalkan seperti Mujahid. Kemudian Sa'id bin Jubair. Ada juga Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Kemudian juga Tawus bin Kaisan Al-Yamani. Ada juga Atha bin Abi Rabah dan yang lainnya. Ini adalah istilahnya imam-imam atau bintang-bintang di dalam dunia tafsir. Mereka adalah para ulamanya. Dan kita akan dapati nama-nama mereka itu sering terulang di kitab-kitab tafsir. Ini di antara mufassirin dari kalangan tabi'in yang belajar langsung kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian di Madinah ada juga seorang sahabat radhiyallahu anhu yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ini adalah ahli juga di dalam ilmu Al-Quran, tafsir dan sebagainya. Nah, beliau juga punya beberapa murid dari kalangan ulama tabi'in. Di antaranya adalah misalkan seperti Zaid bin Aslam. Kemudian ada juga Abul Aliyah. Ada juga Muhammad bin Ka'ab Al-Qardhi. Ada yang mengambil langsung kepada Ubay bin Ka'ab, ada juga yang mengambil tetapi melalui perantara. Ini di antara ulama tafsir dari kalangan tabi'in. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus seorang sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Mas'ud, diutus ke Irak. Dan beliau adalah ahli ilmu. Dan kedatangan beliau di Irak benar-benar memberikan cahaya. Ilmu itu tersebar. Di antaranya adalah ilmu tafsir. Sehingga banyak sekali a'immah tabi'in, imam-imam dari kalangan tabi'in yang belajar langsung kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah yang di antara mereka yang terkenal, misalkan seperti Alqamah bin Qais. Ada juga Masruq bin Al-Ajda'. Ada juga Al-Aswad bin Yazid, ada Murrah Al-Hamadani, kemudian ada Imam Amir bin Syurahil Al-Sya'bi atau lebih terkenal Al-Sya'bi, juga Imam Hasan Al-Basri, kemudian Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahumullahu jami'an. Itulah di antara a'immah, imam-imam para mufassirin dari kalangan para tabi'in. Kemudian poin yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah kenapa kita mesti merujuk kembali kepada tafsir tabi'in. Taib. Ada beberapa sebab. Yang pertama adalah talaqihimul ilm ala yadi sahabah. Karena mereka para tabi'in mempelajari ilmu, diantaranya ilmu tafsir, langsung dari para sahabat. Dan sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang belajar langsung kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya itu masih bersih. Dan mereka para sahabat adalah orang-orang yang mengetahui turunnya Al-Qur'an, karena memang mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui kapan turunnya, sebab turunnya apa. Dan para tabi'in adalah orang-orang yang belajar langsung kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi perlu bagi kita semua untuk merujuk kepada aqwal tabi'in juga. Perkataan tabi'in. Kemudian yang kedua, di antara sebabnya adalah khuluwuhum minal bid'ah wal ahwa. Karena mereka belum tersentuh dengan yang namanya bid'ah dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Zaman mereka itu masih dekat dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan zaman mereka itu termasuk zaman yang istimewa, zaman keemasan. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Sebaik-baik manusia atau generasi adalah generasiku, yaitu Rasul dan para sahabat. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, maksudnya adalah mereka para tabi'in. Jadi masa mereka itu masih dekat dengan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bid'ah, kemudian penyimpangan-penyimpangan dan sebagainya itu masih sangat sedikit atau bahkan mungkin enggak menyentuh mereka. Sehingga penafsiran mereka pun juga masih bersih. Kemudian dari situ, dari kondisi yang dua tadi, maka muncul sebab yang ketiga. Apa itu? Qillatun niza'. Perselisihan antara mereka itu sedikit sekali. Meskipun kalau dibandingkan dengan sahabat ya tentunya lebih banyak. Tetapi kalau dibandingkan dengan yang selanjutnya, generasi-generasi yang selanjutnya, khilaf antara mereka itu sangat-sangat sedikit. Bahkan terkadang khilaf di situ sebenarnya bukan khilaf, bukan perselisihan yang enggak bisa digabungkan, tetapi min qabil khilaf tanawwu'. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Khilaf tanawu' maksudnya adalah zahirnya khilaf, namun hakikatnya tidak khilaf. Dan itulah yang terjadi di kalangan mufassirin, terutama salafus soleh, mereka orang-orang yang terdahulu. Kemudian sebab yang keempat adalah adamu fasadi al-sinatihim bil-ujumah. Lisan mereka masih lisan Arabi. Mereka hidup istilahnya asrul ihtijaj. Mereka itu masih hidup di masa yang waktu itu bahasa masih bersih, belum tercampur dengan bahasa-bahasa asing. Jadi bahasa mereka asli bahasa Arab, bukan bahasa yang sudah kecampuran, sehingga terkadang orang sudah terbiasa dengan bahasa campuran. Meskipun tinggalnya di negeri Arab, diajak umum bahasa Arabnya fusah, kadang-kadang gak nyambung. Tapi kalau dengan bahasa yang campuran gitu, justru malah nyambung. Kenapa? Karena orang itu akan hidup bersama sekelilingnya, akan terpengaruhi dengan sekelilingnya. Dan di zaman itu bahasa itu masih bersih. Meskipun mereka enggak dikenal sebagai a'immatul lughah, bukan imam lughah. Karena mungkin mereka tidak menuliskan kitab bahasa misalkan. Tetapi pada hakikatnya mereka adalah a'immatul lughah. Sahabat dan tabi'in, pada hakikatnya mereka adalah ahli-ahli bahasa, yang perkataan mereka itu bisa dijadikan sebagai argumen dalam masalah bahasa, bisa dijadikan sebagai rujukan. Inilah kenapa kita kembali kepada mereka, para sahabat, kembali kepada para tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan, idza lam tajid tafsira fil Qur'an wala fis sunnah wala wajadtahu anis sahabah faqad raja'a katsirun minal a'immati fi dhalik illa aqwalit tabi'in. Kalau kau enggak dapatkan tafsir Al-Qur'an dari Al-Qur'an, kemudian juga enggak kau dapatkan dari sunnah, dari hadis, kemudian juga enggak kau dapatkan dari perkataan-perkataan sahabat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan faqad raja'a katsirun minal a'immat fi dzalik ila aqwalit tabi'in, maka para a'immatul mufassirin mereka kembali kepada aqwal at-tabi'in rahimahumullahu jami'an. Kemudian beliau menjelaskan misalkan seperti Ka Mujahid bin Jabir fa innahu kana ayah fit tafsir kama qala Muhammad bin Ishaq dan seterusnya. Beliau memberikan contoh di antara a'immah dari kalangan tabi'in adalah seperti yang sudah kita bahas tadi, pertama Mujahid. Jadi Mujahid rahimahullah ini benar-benar talaqi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Setiap ayat ada yang enggak difahami, berhenti ditanyakan. Ditanyakan, ditanyakan. Jadi benar-benar belajar mulazamah. Dan sampai 3 kali diulang khatam, kemudian diulang lagi. Taib. Akhwatal Islam rahimakumullah. Poin yang selanjutnya, poin yang keberapa ini? Ketiga apa keempat? Ketiga. Referensi tabi'in. Mereka di dalam menafsirkan Al-Quran memiliki referensi. Apa itu referensi mereka? Sama seperti referensi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang pertama adalah Al-Quran. Jadi para tabi'in menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, kembali kepada hadis. Kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kembali kepada perkataan sahabat. Jadi referensi para tabi'in itu sama dengan sahabat, cuman di sini ketambahan. Ketambahan apa? Ketambahan perkataan sahabat. Kemudian yang berikutnya mereka kembali kepada bahasa, menafsirkan Al-Quran dengan bahasa yang mereka miliki, itu bahasa Arab. Kemudian terkadang mereka juga kembali kepada Isra'idiyat atau kembali kepada Ahlul Kitab. Kemudian yang terakhir referensi mereka dalam tafsir adalah Al-Fahmu Wal-Ijtihad, kembali kepada ijtihad. Karena memang mereka adalah para mujtahidin, mereka adalah orang-orang yang benar-benar ahli ijtihad, punya ilmu dan kapasitas mereka sebagai seorang mujtahid mampu untuk berijtihad. Berbeda dengan orang yang misalkan baru belajar bahasa Arab atau sekedar ngerti bahasa Arab, kemudian berijtihad menafsirkan kata sebuah kata dalam Al-Quran tanpa melihat perkataan sahabat, enggak melihat perkataan para ulama, lah ini tentunya berbahaya. Ini ada beberapa contoh ya. Misalkan sebagian di antara para tabi'in menafsirkan kata-kata adz-dzikra. Maksudnya adalah Al-Qur'an Karim, kemudian beliau menukil beberapa ayat yang menjelaskan tentang adz-dzikra tadi. Di antaranya adalah Imam Ibnu Zaid rahimahullah ya, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad anzalallahu ilaikum dzikra." Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan untuk kalian apa? Dzikra. Apa itu dzikra? Beliau mengatakan maksudnya adalah Al-Qur'an. Kemudian juga dalam ayat lain dijelaskan, "Qad anzalallahu ilaikum dzikra." Ini yang tadi. Kemudian ayat yang lain, "Innalladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum," ila akhiril ayat. Sesungguhnya orang-orang kafir terhadap bidzikri. Apa itu maksudnya? Beliau mengatakan qala bil Qur'an. Maksudnya mereka mendustakan atau kufur terhadap Al-Qur'an. Kemudian dalam ayat lain, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikra. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an. Di sini disebut sebagai dzikra, wa inna lahu lahafizun, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga Al-Qur'an ini. Jadi maksudnya dzikra itu adalah apa? Al-Qur'an. Nafsirkan dengan satu ayat dengan ayat yang lain, kembali kepada Al-Qur'an Karim. Kemudian yang kedua di antara contoh ya, para tabi'in menafsirkan Al-Qur'an dengan sunnah. Menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya banyak ya. Misalkan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Ini ketika berbicara tentang kenikmatan surga. Maka engkau tidak akan mengetahui sesuatu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah seorang imam, yaitu Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, mengatakan, "Balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," menyebutkan sebuah hadis yang menafsirkan tadi, qala rabbukum, rabb kalian mengatakan, uiddat li ibadi adu a'adatu li ibadi alladziina aamanu wa 'amilus shalihat ma laa 'ainun ra'at wa laa udhun sami'at wa laa khatara 'ala qalbi bashar, telah disediakan atau aku menyediakan untuk hamba-hambaku yang beriman dan beramal saleh, ma laa 'ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, kemudian tidak pernah terdengar oleh telinga, wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, dan enggak pernah terlintas di hati seseorang. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menjelaskan firman Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, maka engkau tidak akan mengetahui apa yang disebutkan oleh Allah. Apa itu? Menyebutkan hadis tadi. Meskipun ya, sebagian ulama menganggap ini sebenarnya bukan penafsiran Hasan Al-Basri, tetapi ini adalah penafsiran apa? Hadis. Dan beliau hanya sekedar menukil. Dan ini bukan penafsiran beliau. Wallahu alam, tapi yang jelas referensi mereka adalah kembali kepada sunnah, kembali kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kembali kepada tafsir Nabawi. Kemudian selanjutnya di antara referensi yang lain adalah sahabat, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, karena memang mereka talaqqi atau mengambil ilmu langsung dari para sahabat, di antaranya seperti Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ubay bin Ka'ab atau Abdullah bin Abbas. Bahkan seperti yang dijelaskan tadi, Mujahid berhenti setiap ayat ketika enggak faham langsung ditanyakan. Nah, ini benar-benar referensi Mujahid di dalam menafsirkan Al-Qur'an itu adalah kembali kepada gurunya, yaitu terjemah Al-Qur'an, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Begitu juga dengan tabi'in-tabi'in yang lainnya. Kemudian juga kembali kepada bahasa, karena memang bahasa mereka masih bersih. Ketika bahasa mereka belum tercampuri dengan ujmah, belum tercampuri dengan selain bahasa Arab, sehingga ketika mereka membaca sebuah ayat, lafadznya, lafadz melewati sebuah lafadz, mereka menafsirkan lafadz tersebut dengan kepemilikan atau dengan bahasa yang mereka miliki. Dan tentunya juga digabungkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya ketika mereka memiliki ilmu hadis, ketika mereka memiliki ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, di antara referensinya adalah Ahlul Kitab atau Isra'iliyat. Hanya saja tentunya mereka di dalam menukil Isra'iliyat itu bukan kembali ke masalah halal haram atau kembali ke masalah i'tiqad, tidak. Namun menjelaskan hal-hal yang seandainya enggak dijelaskan pun tidak masalah. Misalkan seperti ketika di antara mereka menafsirkan makanan untuk orang-orang Nasrani yang diminta itu adalah misalkan khubz. Apa khubz? Roti atau samak atau ikan. Kemudian ada juga yang mengatakan al-ma'idah, maksudnya lah samaka fiha ta'am kulla ta'am. Ada sebuah apa? Seperti ikan tetapi rasanya bisa seperti berbagai macam rasa, misalkan seperti itu. Ya wallahu alam. Kemudian yang berikutnya, mereka kembali kepada al-fahmu wal-ijtihad, karena memang mereka adalah ahli ijtihad. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Abasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsummas sabila yassarah." Apa itu tsummas sabila yassarah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan. Jalan di situ sebagian mereka di antaranya Suddi dan Qatadah menyebutkan yassara khurujahu min batni ummi. Allah Subhanahu wa taala mudahkan keluar dari perut ibunya. Kemudian ada sebagian mufassir yang lain dari kalangan tabi'in, di antaranya adalah Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, kemudian Ibnu Zaid mengatakan yassara sabilal khairi wasyarr. Memudahkan jalan apa? Untuk mengetahui kebaikan dan jalan yang jelek. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada manusia. Baik, ikhwatul Islam rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang masadir atau referensi tafsir dari kalangan tabi'in. Yang terakhir adalah al-fahm wal ijtihad. Mereka kembali kepada pemahaman mereka dan berijtihad. Karena seperti yang sudah kita jelaskan bahwasanya memang mereka adalah orang-orang yang berilmu dan memang berhak untuk berijtihad. Misalkan seperti di antara mereka ketika menafsirkan thummas sabila yassarah, ada di antara mereka yang menafsirkan maksudnya adalah ketika keluar seorang itu dari perut ibunya. Dan wallahu alam, ini salah satu yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, karena mereka melihat ayat yang sebelum dan sesudahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faakbarah. Jadi yang ayat setelahnya berbicara thumma amatahu faakbarah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang mematikan mereka kemudian dikuburkan. Ayat sebelumnya tentang penciptaan manusia, min nutfatin khalaqahu faqaddarah, manusia terciptakan dari setetes air mani, Allah ciptakan mereka, kemudian Allah perkirakan takdirnya dan sebagainya. Nah, antara kedua ayat ini, thumma sabila yassarah, mereka tafsirkan adalah ketika Allah mudahkan keluar dari perut ibunya. Adapun yang menafsirkan thumma sabila yassarah adalah dimudahkan untuk mengetahui dua jalan, jalan kebaikan dan jalan kebatilan. Ini juga dijelaskan dalam ayat-ayat yang lain. Misalkan wahadainahu an-najdain. An-najdain adalah dua tempat yang tinggi. Artinya tampak di hadapan manusia kebenaran dan kebatilan. Allah Subhanahu wa taala menampakkan mana yang hak dan mana yang batil kepada manusia. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada nafs, kepada seorang tadi, kepada jiwa, jalan yang fujur, yang jelek, dan jalan yang takwa. Misalkan di dalam surat Al-Insan Allah jelaskan inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Wallahu a'lam. Dua-duanya bisa ditafsirkan. Dua-duanya bisa dibawa kepada ayat tadi. Karena memang realitanya adalah di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan ketika lahir, dan itu cocok dengan ketika dilihat ayat sebelum dan sesudahnya. Kemudian secara realita dalam kehidupan seorang pun memang demikian. Allah Subhanahu wa taala berikan ilham kepada manusia, manusia dikasih akal untuk berpikir, kemudian ditunjukkan kebenaran dan kebatilan. Ini salah satu ijtihad mereka. Tayib. Lalu bagaimana hukum tafsir? Hukum tafsir tabi'in. Yang pertama, kalau tafsir itu berkaitan dengan hal-hal yang gaib atau berkaitan dengan asbabun nuzul misalkan, maka ini ada hukum apa? Dirafa' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak mungkin tabi'in mengetahui yang gaib. Maka ini hukum marfu'. Nah, di sini berarti harus memperhatikan masalah sanad. Enggak semuanya sahih. Terkadang ada yang enggak tepat. Misalkan sanadnya tidak sahih. Kecuali kalau ijma', ya, ijma' di kalangan para tabi'in semuanya, maka itu diterima. Atau juga sebagian ulama mengatakan kecuali muncul dari a'immatul kibar, misalkan imam-imam seperti Mujahid, kemudian Ikrimah dan sebagainya, wallahu alam, ada yang mengatakan diterima, wallahu alam. Kemudian yang berikutnya, ketika a'immatut tabi'in tadi kembali kepada Israiliyat, kembali kepada ahli kitab, maka hukumnya adalah hukum Israiliyat. Hukum Israiliyat adalah enggak boleh diterima dan enggak boleh ditolak. Karena kalau ditolak ternyata itulah kebenaran, berarti kita menolak kebenaran. Atau misalkan kalau diterima ternyata itulah kebatilan, maka kita akan menerima kebatilan. Itu ketika kita tidak mengetahui. Tetapi kalau sesuatu itu sudah sangat-sangat jelas menyelisihi syariat kita, maka langsung kita tolak. Atau misalkan itu benar-benar sesuai dengan syariat kita, maka kita terima. Kita terima karena sesuai dengan syariat kita. Kemudian yang berikutnya, ketika para tabi'in mereka ijma' dalam sebuah pendapat, maka ijma'nya langsung kita terima. Adapun ketika mereka tidak ijma' tetapi berselisih pendapat, yang satu mengatakan demikian, yang lain mengatakan demikian, maka kita enggak bisa memilih salah satu, menguatkan salah satu tanpa adanya murajjih. Kalau kita ingin mentarjih salah satu, berarti kita harus mendatangkan murajjih, sesuatu yang menguatkan pendapat ini. Kenapa? Karena perkataan sesama mereka itu seimbang, sama. Jadi enggak bisa kita ambil salah satu kemudian langsung kita tinggalkan yang lain, kecuali harus ada murajjih yang lainnya. Kemudian yang terakhir, ketika ada salah satu di antara mereka yang berpendapat kemudian tidak ada yang menyisihi sama sekali. Nah, maka ini sama dengan pembahasan tafsir sahabat. Ada salah seorang sahabat yang menafsirkan sesuatu dan enggak ada yang menyisihi, maka itu kita terima. Meskipun perkataan sahabat tentunya lebih kuat daripada perkataan tabi'in ketika sendiri, ya, tidak ada yang menyisihinya. Taib, ikhwatal Islam rahimakumullah, dari sini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwasanya terkadang memang harus kita pelajari sanadnya dulu. Ya, memang bukan kita yang mempelajari, ya. Kita lihat sanadnya sahih atau tidak, karena memang sudah ada muhaqqiq, ada orang-orang yang memang mereka punya keahlian dalam masalah sanad. Kita lihat bagaimana pendapat mereka dalam sebuah tafsir tabi'in tadi. Kemudian yang berikutnya juga, ketika ada perselisihan pendapat seperti tadi, biasanya perselisihan itu adalah perselisihan yang tanawwu', bukan tadad. Tadad itu adalah yang tidak bisa dikompromikan, artinya benar-benar bertentangan. Adapun tanawwu' adalah yang hakikatnya Tidak ada khilaf di situ. Bisa jadi disebabkan karena mungkin salah satu menyebabkan, yang menyebabkan adalah salah satu menyebutkan permisalan dalam sebuah lafaz, misalkannya demikian. Yang lain menyebutkan misal yang lain, tetapi intinya sama berkaitan dengan lafaz tadi. Nah, di sini seolah-olah zahirnya ada khilaf namun hakikatnya tidak khilaf. Dan seperti insyaallah akan kita bahas pada pembahasan-pembahasan tentang masalah khilaf dalam tafsir. Kemudian yang berikutnya, ketika terjadi khilaf antara mufassirin dari kalangan a'immatut tabi'in, apakah kita boleh kemudian berpendapat menyelisihi pendapat mereka? Misalkan ada dua pendapat, tiba-tiba kita memunculkan pendapat yang ketiga. Nah, maka di sini perlu diperinci. Kalau pendapat yang baru tidak menyelisihi pendapat yang dua atau tidak menyelisihi salah satu dari pendapat itu, enggak masalah. Tetapi kalau menyelisihi, berarti ini memunculkan pendapat yang baru. Seolah-olah kita mengetahui sesuatu yang belum diketahui oleh mereka para tabi'in. Tentunya ini tidak boleh. Tapi ikhwatul Islam rahimakumullah jami'an, inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa terus ya kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Wallahu alam, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.